dhe mjeshtë ka munguar edhe shfaqjet.
Sole këngëtarët për shembull që shkolluan në fakultetin e arteve dhe ditën tjetër në vendin tonë, përfundojnë pastaj në mungesë të një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi të aktivizonte ata në profesionale, ata përfundojnë thjesht se si mësim dhënës, ose si këngëtar, domethënë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë në për programe të ndryshme artistike, në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Luzha thot se funksionalizimi i operës së Kosovës është proces i gjatë që bart me vete kostot e lartë, si dhe kërkon angazhim të stafit profesional. Si pas saj, qeveria duhet a ketë prioritet që të ndërtoj objektin e teatrit të operës dhe baletit. Çështja e ndërtimit të këti objekti po diskutohet që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë. Në vitin 2006, arkitekti Visar Geci kishte marrë pjesë në një konkurs për projektimin objektit të teatrit të operës dhe baletit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Geci thot se ndërtimi i këtij objekti do të duhet të bëhej në pjesët në të cilat është duke u zhvilluar qyteti i Prishtinës. Ai thot se me çdo kusht duhet që të shpallet konkurs ndërkombëtar për këtë projekt.
Por operë, më mërmenja që shumica arkitekturë e birove të arkitekturës më të mira në botë që janë kishin në marrë pjesë. Se opera është nuk bëhet çdo ditë, edhe bëhet një herë me një shtat. Kështu që ja din kish me dhëz shumë arkitekta, shumë biro projektuese me ardhe dhe me konkuru.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëzve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Emrimet dhe shkarkimet e drejtorve dhe kuadrove tjerë në institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë nxitur reagime të shumta. Në veçanti pas shkarkimit të drejtores së ambientit jetësor Ana Petrovska, e cila kishte treguar rezultate të mira në punë. Shkarkimi i saj sipas Komisionit Antikorrupsion paraqet akt kundërligjor dhe dëshmisë të partit pavarësisht premtimeve nuk heqin dorë nga ndikimi dhe politizimi i çdo institucioni në këtë vend. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Politizimi institucioneve mbetet një prej shqetësimeve serioze në Maqedoninë e Veriut, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke komentuar shkarkimet e fundit të disa drejtorëve që përkundër rezultateve në punën e tyre, ata u pushuan nga puna me urdhër të partive politike. Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Ambientit Jetësor Ana Petrovska u shkarkuan nga detyra me vendim të qeverisë, por këtë paraprakisht e kërkoi Partia Ripërtërirja Demokratike që e kishte propozuar për këtë post.
Shkaqjet e shkarkimit të një personi udhëheqës janë të parashikuara në ligjet materiale varësisht prej natyrës së institucioneve. Shkarkohet një person pa arsyetim konkret në bazë të asaj që parashikojnë ligjet materiale dhe faktikisht të perceptohet nga të gjithë se është jo në rregull, nënkupton një ndikim për fat të keq shumë të madh të politikës në rrjedhat e jetës publike dhe menaxhimit të interesit publik.
Sot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, largimi Ana Petrovskës erdhi për shkak të zënkave brenda partijake. Edhe pse ajo kishte treguar rezultatet e mira në punë, madje duke u vlerësuar si një nga drejtoret më efikase në punë. Maja Moraçanin, kryetarja e partisë që e kishte caktuar për këtë post, tha se shkarkimi i Petrovskës ka të bëjë me reagimet në opinion lidhur me punën e saj.
Има реакција од многу граѓани и од граѓански здруженија и од вработените во инспекторатот.
Киште реагиме нга шум читатар дhe шеќата читатаре, por edhe nga të punësuarit në këtë inspektorat, se ky institucion nuk po menaxhohet në mënyrë adekuate. Përkundër reagimeve të qytetarëve në përjetë sociale apo mesazhe, nuk ishte ndërmarrë asnjë mas, ka deklaruar Moraçanin. Ajo nuk ka prezantuar asnjë fakte se kush janë këta qytetarë që kanë reaguar dhe cilat ishin shqetësimet e tyre apo të punësuarve në Inspektoratin e Ambientit Qetësor. Drejtoria e shkarkuar Ana Petrovska ditën që u zëvendësua me një kuadër tjetër partiak, bëri një bilanc të punës së saj 6 mujore, duke e prezantuar të dhënat mbi gjobat e shqiptuara mbi ndotjen e ajrit, që ishin thuajse 2 herë më të larta se ato të periudhës paraprake. Në mesin e 336 parregullsive të konstatuara nga mbi 1000 kontrole të kryera, ishte edhe një gjobë prej 20.000 eurosh për një ndërmarje si ndotës e ajrit. Tërheqjen e vendimit për shkarkimin e Petrovskës e kanë kërkuar 11 shoqata jo qeveritare ekologjike. Shpesh e ekspozuar ndaj rrezikut dhe shqetësimeve, ajo demonstroi integritet dhe dinjitet në situata kritike. Ne e shohim zëvendësimin e saj si një hap prapa për shumë procese që kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit, të cilat filluan të ndodhin në ministri me punën e mirë të saj, thuhet në reagimin e shoqatave. Komisioni kundër korrupsionit në vazhdimësi ka insistuar në ndryshimin e mënyrës së përzgjedhjeve të drejtuesve të institucioneve, që në radhë të parë të vjen në shprehje profesionalizmi dhe të respektohen ligje që përcaktojnë kriteret mbi përzgjedhjen e kandidateve për postë të drejtuese.
Mënyra e tillë e përzgjedhjes dhe emërimit të personave udhëheqës si drejtor dhe sekretar ekzekutiv në fakt nuk është në rregull dhe intenca jonë është që të sjellet ligji për shërbimin e lartë administrativ dhe të gjenden forma tjera të përzgjedhjes dhe shkarkimit të personave udhëheqës të cilët drejt për drejt janë në pozicionin ndarës në mes të politikës dhe profesionalizmit. Por kjo që po bëhet nuk është në rregull dhe është absurd të bësh shpallje sa për sy e faqe, ndërsa në fund përsëri zgjidhet personi i targetuar apo i preferuar apo person i pazareve politike në postë udhëheqëse.
Thot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit Qytetëror për parandalimin e korrupsionit. Politizimi institucioneve në vazhdimësi është kritikuar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare. Çdo qeveri ka premtuar se gjatë përzgjedhjes së kuadrave do të merr parasysh aspektet profesionale të kandidateve, por kjo jo që nuk ka ndodhur, por shumë prej organeve shtetërore drejtohen nga njerëzit më të dëshmuar për aktivitete politike në radhët e partive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubolin dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.